Autobuska stanica, ulica 12. februara, 1977. godine, Mihajlo Medvedev. Za ovaj objekat usvojen je 1975. godine idejno arhitektonsko-urbanistički projekat autora arhitekte Mihajla Medvedeva u okviru Zavoda za urbanizam Niš. Glavni projekat sa promenom konstruktivnog sistema izgradio arhitekta Vlasta Vidić iz Prokuplje projekta. Objekat je zvanično počeo sa radom 1977. godine. Projekat interijera, dizajn znaka i svih svetlećih oznaka kao i prvih radnih uniformi uradio arhitekta Mihajlo Medvedev. Objekat je sastavljen od glavne administrativne zgrade kružne forme, koju odlikuju velike staklene površine na prvom spratu, a ostali deo staničnog prostora zauzimaju peroni. U prizemlju objekta se nalaze javni prostori, čekaonica, prodaja karata, restoran, bife. A na spratu i potkrolju manje gabarita nalaze se administrativni sadržaji. U okviru staničnog kompleksa postoji peroni za prigradski saobraćaj koji se prostiru uz bulevar 12. februar sa manjim objektima pratećeg poslovnog sadržaja. Nova autobuska stanica je izgrađena u duhu arhitekture internacionalnog stila sa primenom novih materijala kao što su profilisani aluminijum i keramičke pločice u obradi fasadnih ravni i kao takva je u vreme izgradnje bila jedna od savremenijih objekata u Nišu. Objekat je izgrađen u montažno-demontažnom sistemu jer je bilo planirano njegovo izmeštanje zbog blizine tvrđave koja je spomenik kulture od izuzetnog značaja.